Armastuse teine pool. On aegu üliväga armastada issandat, jätkas tarkus ja on aegu austada teda pelglikkuse ja aukartusega, nii nagu on olemas külvi ja lõikuse aeg, ning tark on teada iga asja aega. Tõeline tarkus teab issanda aegu ja päevi. Tõin su siia, sest oli aeg kummardada issandat tema armastuse kirkuses. Pärast niisugust võitlust vajata seda kõige rohkem. Nüüd viin su teise paika, sest sul on aeg kummardada teda tema kohtu kartuses. Kui sa mõlemat ei tunne, siis võib meie vahele tulla lahutus. Kas arvad, et kui oleksin jäänudki sinna kirkuse ülistusse, siis oleksin sind kaotanud? Küsisin uskmatult. Jah, oleksin muidugi alati külastanud sind, kui oleksin saanud, kuid meie teed oleksid harva ristunud. Raske on lahkuda sellisest kirkusest ja rahust, kuid see pole veel kogu ilmutus kuningast. Ta on ühtaegu lõvi juuda suguharust ja tall. Vaimulikele lastele on ta tall. Küpsemisprotsessis olijale on ta lõvi. Täiesti küpsetele on ta nii hästi lõvi kui tall. Sa oled seda mõistusega teadnud ja ma olen kuulnud sind seda õpetavat, aga nüüd saad sa seda tunda südames, sest sulle antakse kogeda Kristuse kohtu järge. Naasmine lahingusse. Enne aia väravast väljumist küsisin tarkuselt, kas ma ei võiks pisut istuda ja järele mõelda kõige üle, mida olin läbi elanud. Jah, võid, vastas ta, kuid mul on selleks sulle parem koht. Väljusime koos tarkusega väravast ja hakkasime mäelt alla laskuma. Minu üllatuseks võitlus aina kestis, ehkki mitte enam nii intensiivselt kui meie tõusudel olles. Süüdistuse ja laimunooled lendasid ikka veel alamate astmete ümber, kuid enamus vaenlase ülejäänud väge ründas ägedalt suuri valgeid kotkaid. Kotkadaga said neist hõlpsasti jagu. Jätkasime laskumist, kuni jõudsime peaaegu põhja välja. Kohe pääste ja pühitsuse astmete kohal oli tänu ja kiituse aste. Mäletasin seda aastat väga hästi, sest üks suuremaid vaenlase rünnakuid tabas mind just siis, kui püüdsin seda saavutada. Kui aga olime juba sellele jõudnud, siis oli edasi ronimine palju kergem. Ja kui mõni nool tungiski läbi sõjarüü, siis paranes haav palju kiiremini. Nii pea kui vaenlane avastas minu sel astmel, tarkus oli vaenlastele nähtamatu, sadas mu peale terve valing nooli. Lõin need oma kilbiga nii kergesti maha, et vaenlane lõpetas laskmise. Nende nooled olid nüüd peaaegu otsas ja nad ei saanud endale lubada raiskamist. Võitlejad, kes sõdisid sellelt astmelt, vaatasid mind hämmastunult ja sellise lugupidamisega, mis tegi mu kohmetuks. Alles siis märkasin esmakordselt, et mu sõjavarustus ja kilp kiirgasid issanda auhiilgust. Ütlesin neile, et nad peatumata roniksid mäetippu, kus ka nemad saavad näha issandat. Nii pea kui nad nõustusid minema, hakkasid nad nägema tarkust. Nad heitsid maha, et teda kummardada, kuid tarkus keeles neid ja saatis nad nende teele. Ustavad. Mind haaras suur armastus nende võitlejate vastu, kellest paljud olid naised ja lapsed. Nende sõjavarustus oli määrdunud ja nad olid verised, kui nad polnud vaikinud. Nad olid hoopis rõõmsad ja julged. Ütlesin neile, et nad on ära teeninud suurem au kui mina, sest nad on kannud võitluse raskemat koormat ja on hoidnud pinda, kus nad asuvad. Tundus, et nad ei usu mind, kuid siiski nad hindasid mu sõnu. Mina aga tundsin, et see on tõesti nii. Mäe iga aste pidi olema hõivatud, muidu tulid järele jäänud raisakullid ning oksendasid ja pasandasid selle täis, nõnda et seal oli raske seista. Enamik astmeid oligi hõivatud võitlejaist, keda tundsin ära pärinevat eriuskondadest või liikumistest, mis rõhutasid ja kaitsesid just vastava astme tõde. Mul oli piinlik hoiaku pärast, mis mul oli olnud mõningate selliste rühmitiste vastu. Olin hoidnud mõningatega suhtlemast ja pidanud neid paremal juhul tagasi langenuiks. Kuid siin võitlesid nad ustavad vaenlase raevukate rünnakute vastu. Kuna nemad olid hoidnud positsioone, siis oli minul olnud võimalik ülespoole ronida. Mõned astmed olid sellised, et sealt oli ülevaade mäest ja lahinguväljast, kuid mõned olid nii eraldi, et võitlejad seal nägid ainult oma positsiooni ja ei paisnud teadvatki ülejäänud võitlusmöllust. Sageli olid nad nii haavatud laimust ja süüdistustest, et nad panid vastu ka sellele, kui keegi tuli kõrgemalt astmetelt ja julgustas neid ülespoole ronima. Ent kui mõned tulid alla päris tipust, peegeldades issand auhiilgust, siis nad võtsid seda kuulda suure rõõmuga ja hakkasid peatselt ka ise vapralt ja otsustavalt ronima. Kui ma kõike seda vaatlesin, ei ütelnud tarkus suurt midagi, kuid teda näis väga huvitavat, kuidas ma reageerin. avanenud reaalsus. Jälgisin, kuidas paljud võitlejad, kes olid olnud tipus, hakkasid allapoole laskuma kõigile astmetele, et vabastada neid, kes olid seal seisnud vastavate tõdede eest. Kui nad seda tegid, hakkas iga aste hiilgama kirkusest, mida nad kaasa tõid. Peatselt hakkas kogu mägi helkima ja kiirgama, nõnda, et see pimestas ülejäänud teemoneid ja raisakulle. Varsti kasvas kirkus nii suureks, et terve mägi tundus samasugusena nagu aed. Hakkasin tänama ja kiitma issandat ning silmapilk olin jälle tema läheduses. Raske oli tagasi hoida tundeid ja kirkust, mida tundsin seda tehes. Elamus muutus nii tugevaks, et ma seisatasin. Tarkus seisis mu kõrval, pannes käe mõlale laususta. Tulge sisse ta väravais tänuga, tema õuedesse kiitusega. Aga see oli ju nii reaalne. Tundsin, nagu oleksin ma jälle seal, hüüatasin ma. Sa oledki seal, vastas tarkus. See seal ei ole saanud reaalsemaks, vaid sina oled. Nõnda nagu issand ütles röövlile ristil, täna oled sa minuga paradiisis, nii võid ka sina siseneda paradiis igal ajal. Issand, paradiis ja see mägi, kõik elab sinu sees, sest tema on sinu sees. Mis varem oli vaid eelmaitse, on nüüd sulle reaalsus, sest sa oled roninud mäele. Põhjus, miks sina mind näed, aga teised ei näe, pole selles, et mina oleksin tulnud sinu elualasse, vaid sina oled tulnud minu elualasse. See on reaalsus, mida tundsid profetid ja mis andis neile suure julgusega siis, kui nad seisid üksi vastamisi sõjavägedega. Nad nägid taevaseid väehulki, mis olid nende poolt, mitte maiseid, mis oli rivistunud nende vastu. Surmav lõks. Heitsin pilgu üle all oleva lahingu välja ja aeglaselt taanduva vaenlase armee. Mu selja taga asus üha enam kirkusega kaunistatud võitlejaid oma kohale mäele. Tundsin, et oleme nüüd piisavalt tugevad, et rünnata ja hävitada vaenlase sõjaväe riismed. Mitte veel, ütles tarkus. Vaata siia. Vaatasin selles suunas, kuhu ta osutas, kuid pidin varjama silmi oma sõjavarustuse hiilguseest, et midagi üldse näha. Siiski tabas mu pilk mingi liikumise all orus. Ma ei suutnud tuvastada, mis see täpselt on, sest mu varustusest. Helkiv kirkus takistas mul nägemast pimedusse. Palusin tarkusel anda mulle midagi, millega katta oma sõjarüü, et saaksin näha. Ta ulatas mulle väga lihtsa mantli. Mis see on, uurisin mina, pisut solvununa selle viletsast välimusest. Alandus, vastas tarkus. Ilma selleta ei ole sa võimeline selgesti nägema. Vastumeelselt tõmbasin selle selga ja silmapilk suutsin näha palju sellist, mida ma ei näinud enne. Pöörasin pilgu sinna, kus olin orus märganud liikumist. Oma üllatuseks nägin seal vaenlase terved väeüksust, mis ootas ja varitses neid, kes riskisid mäelt alla tulla. Mis vägi see on, küsisin mina, ja kuidas on nad võitluses terve nahaga pääsenud? See on uhkus. Selgitas tarkus. Seda vaenlast on kõige raskem näha pärast seda, kui oled viibinud kirkuses. Need, kes ei võta seda mantlit ülle, saavad palju kannatada selle kõige salakavalama vaenlase läbi. Vaadates tagasi mäe poole nägin paljusid kirkusest elkivaid sõjamehi ületamas tasandiku, et rünnata vaenlase väehulkade jäänuseid. Keegi neist ei kannud alanduse mantlit ega olnud näinud vaenlast, kes oli valmis ründama neid selja tagant. Hakkasin jooksma, et neid peatada, kuid tarkus hoidis mind tagasi, sa ei suuda neid kinni hoida, ütles ta. Ainult need sõdurid, kes kannavad seda sama mantlit, tunnustavad sinu autoriteeti. Tule minuga, siin on veel midagi, mida sa pead nägema, enne kui sa saad aidata juhtida seda suurt võitlust, mis on tulemas. Auhiilguse aluspõhi. Tarkus juhtis mind mäest alla kõige madalama astmeni, mida nimetati pääste. Sa arvad, et see on madalaim aste, teatas tarkus, kuid see on kogu mäe alus. Iga teekonna puhul on esimene samm kõige tähtsam ja tavaliselt ka kõige raskem. Ilma pääste astmeta ei oleks seda mäge olemas. Olin ehmunud nähes kohutavat heitlust, mis siin toimus. Iga sõdur oli raskelt haavatud, kuid ükski ei olnud surnud. Suured hulgad lihtsalt hoidsid astme nurgas kramplikult kinni. Näis, et paljud on valmis iga hetk ära langema, kuid ükski ei langenud. Inglid olid kõikjal, teenides võitlejaid nii suure rõõmuga, et ma küsisin, miks on nad nii rõõmsad? Inglid on näinud, millest vaprust on neil vaja olnud, et püsima jääda. Nad ei ole küll läinud edasi, aga nad ei ole ka andnud alla. Peagi nad tervendatakse ja siis nad saavad näha kogu ülejäänud mäe kirkust ja hakkavad üles ronima. Neist saavad suured võitlejad eelseisvas lahingus. Aga kas neile poleks olnud parem ronida mäkke koos meiega? Protestisin mina, nähes nende käes olevat olukorda. See oleks olnud parem neile, aga mitte teile. Jäädes siia, kergendasid nad teie üles ronimist, kuna hoidsid kinni suurt hulka vaenu väge. Väga vähesed kõrgematel astmetel sirutasid välja käe, et aidata ka teistel mäe juurde tulla, kuid nemad tegid seda. Isegi siis, kui nad ise vaid rippusid mäe küljes, sirutasid nad käed, et teisi üles tõmmata. Tõesti, need ustavad võitlejad on juhtinud mäe juurde enamiku vägevaid võitlejaid. Nad pole vähemal määral kangelased kui teised mäe tipus. Nad toovad suurt rõõmu taevale, juhtides pidevalt inimesi pääste juurde. Sel põhjusel tahavad ka kõik taeva inglid tulla neid teenima, kuid lubatakse ainult kõige auväärsemaid. Taas tundsin suurt häbi oma endise suhtumise pärast nendesse pühadesse. Paljud meist põlastasid neid, kui ronisime ülemistele astmetele. Nad olid teinud võitluse jooksul palju vigu, kuid nad olid samuti avanud karjase südame, enam kui meie ülejäänud. Issand jätab maha 99, et minna otsima ühte kadunut. Need siin olid jäänud sellele kohale, kus nad ulatusid kadunuteni ja nad maksid selle eest kallist hinda. Ka mina tahtsin aidata, aga ei teadnud, kus peale hakata. Siis kostis tarkus, see on õige, et sa tahad aidata. Ent sa saad kõige rohkem aidata selle läbi, et lähed edasi selle osa juurde, milleks sina oled kutsutud. Need kõik siin tervendatakse ja nad ronivad kärmesti mäele. Nad saavad nüüd kiiremini ülespoole tõusta, sest sina ja teised, kes nende eel on läinud, on purustanud vaenlase väe ja märgistanud tee. Nad ühinevad teiega taas võitluses, nad ei karda ega tagane vaenlase eest kunagi. Uhkuse jõud. Mõtisklesin parajasti selle üle, et mäelt laskumine oli õpetanud mulle sama palju kui ülesronimine, kui mu tähelepanu tõmbas lärm lahingu väljalt. Selleks ajaks oli seal juba tuhandeid vägevaid võitlejaid, kes olid ületanud tasandiku, et rünnata vaenlase väe jäänuseid. Vaenlane põgenes igas suunas, välja arvatud üks väeosa uhkus. Täiesti puutumatuna oli see marssinud otse edasi tungivate võitlejate selja taha ja oli valmis vallandama noolte rahe. Ja siis ma äkki märkasin, et vägevatel võitlejatel ei olnud üldse mingit seljakatet, ning nad olid tagant täiesti kaitsetud ja haavatavad. Tarkus märkis, sa oled õpetanud, et selja jaoks puudub sõjavarustus ja järelikult me oleme haavatavad siis, kui põgeneme vaenlase eest. Kummatigi pole sa kunagi näinud, kui kergesti tabatavaks teeb teid edasi liikumine uhkuses. Võisin vaid noogutada nõusolevalt. Oli liiga hilja midagi ette võtta. Talumatu oli seda pealt näha, kuid tarkus ütles, et ma pean. Teadsin, et Jumalal riigil seisab ees suur kaotus. Olin ka varem tunnud vahel kurvastust, kuid mitte kunagi midagi niisugust. Minu suureks hämmastuseks võitlejad ei teinud väljagi, kui uhkuse noolad neisse tungisid. Vaenlanaga laskis aina edasi. Võitlejate veri voolas ja nad nõrgenesid kiiresti, kuid ei märganud midagi. Varsti olid nad liiga nõrgad, et hoida kilpi ja mõõka, ning nad viskasid need maha, teatades, et ei vaja neid rohkem. Siis nad hakkasid seljast võtma sõjavarustust, öeldes, et see pole enam tarvilik. Nüüd ilmus üks teine vaenlase väeosa ja tuli kiiresti võitlus väljale. Selle nimi oli vägev eksitus. Nad vallandasid uue noolte rahe ja kõik nooled tabasid märki. Üsna pisuke hulk näiliselt väikseid ja nõrku eksituse teemoneid võttis vangi selle suure auliste võitlejate armee. Nad viidi eri vangilaagresse, mis kantsid igaüks eri teemonliku õpetuse nime. Olin jahmunud, kuid see õigete suur väehulk sel viisil täielikult ära võideti ja nad ei taibanudki, mis nendega toimub. Kuidas on võimalik, et need, kes olid nii tugevad, kes kõik olid viibinud mäe tipus ja näinud issandat, said olla nii kaitsetud? Pahvatasin mina. Uhkus on kõige raskemini nähtav vaenlane ja see hiilib alati selja tagant, kurtis tarkus. Just need, kes on olnud kõige kõrgemal, on kõige suuremas langemisohus. Sa pead alati meeles pidama, et selles elus sa võid langeda igal ajal ja igalt tasemelt. Kui sa arvad, et seisad, siis katsu, et sa ei langeks, vastasin mina. Kui kartust äratavana näen nüüd seda kirja kohta. Kui arvad, et oled langus eest kõige kaitstum, siis oled tegelikult kõige kaitsetum, kurtis tarkus. Enamik inimesi langeb kohe pärast suurt võitu. Kuidas on võimalik hoiduda sellises rünnakutest? Küsisin mina. Jää minu ligi. Küsi issandalt enne iga suurema otsuse tegemist ja hoia mantel üll. Siis ei suuda vaenlane kunagi tabada su kaitsetud külge, nagu ta suutis seda teha neile. Vaatasin oma mantlit, see tundus nii lihtne ja armetu. Seda kandes tundusin pigem mingi kodutuna kui võitlejana. Tarkus vastas, otsega oleksin rääkinud valjult. Issand on ligemal kodutuile kui vürstidele. Sa oled tõeliselt tugev ainult sel määral, kui käid Jumala armus, aga tema annab armu alandlikele. Ühtki vaenlase relv ei suuda läbistada seda mantlit, sest miski ei ole vägevam kui Jumala arm. Kuni kannad seda mantlit, oled hoitud sellistest rünnakutest. Hakkasin uurima, kui palju võitlejaid on veel jäänud üles mäele. Olin ehmunud nende vähesusest, siis märkasin, et neil kõigil olid samasugune alanduse kuub. Kuidas see juhtus, pärisin? Kui nad nägid seda lahingut, mida sinagi äsja nägid, tulid nad kõik minult abi saama ja ma andsin neile need mantlid, vastas tarkus. Aga mulle näis, et sa olid kogu aeg koos minuga. Ma olen kõigiga, kes lähevad edasi, et täita isa tahet, vastas tarkus. Sa oled issand, hüüdsin ma. Jah, vastas tema. Ma ju ütlesin, et ma ei hülge sind ega jäta sind kunagi maha. Ma olen koos kõigi oma võitlejatega nii nagu ka sinuga. Ma olen sinule kõigeks, mida vajad, et täita minu tahet ja sa vajasid tarkust. Seejärel ta kadus. Auaste kuningriigis. Olin jäetud seisma suure ingli hulga keskele, kes abistasid haavatuid päästeastmel. Kui hakkasin minema neist mööda, laskusid nad ühele põlvele ja osutasid mulle suurimat taustust. Küsisin ühelt, miks nad seda teevad, kuna ju pisim neist on võimsem kui mina. Mantli pärast, vastas ta. See on kõrgeim auaste kuningriigis. See on ju nii lihtne mantel, protestisin mina. Ei ole, vaidles tema. Sa oled riietatud Jumala armuga. Pole olemas suuremad väge kui Jumala arm. Kuidas? Neid on ju tuhandeid, kes kannavad sama mantlit. Kuidas saab see esindada auastet? Te olete kardetavad võitjad, kuninga pojad ja tütred. Kui kuningas kõndis maa peal, kandis ta sama rüüd. Kui olete sellega rüütatud, ei ole maa peale ka taevas jõudu, mis suudaks teile vastu seista. Iga üks taevas ja põrgus tunnustab seda rüüd. Meie olema kuninga teenrid, kuid teie sees ta elab ja teie olete riietatud tema armuga. Mulle tuli teadmine, et kui ma poleks kandnud seda mantlit ja mu hiilgav sõjavarustus oleks olnud avalik, siis oleks ingli sõnad ja tema käitumine minuga kindlasti toitnud muhkust. Aga kandes nii viletsat ja lihtsalt palitut, ei olnud võimalik uhkust tunda. Nõnda kasvas mu usaldus mantli vastu.